Nekad mi je najteže pustiti misli da idu svojim tokom, jer onda napravim sam sebi stanje nemira. Mislim, što je fenomenalno za kreativni proces, jer je logičan rezultat neka vrsta detoniranog haosa u kojem sam se naučio snalaziti. I upravo kao rezultat toga dobijem narednu temu i narednog gosta, koji je satelitski prenos 23. stoljeća. Ne metaforički, čovjek je bio tamo, svojom muzikom, filmovima, virtualnom realnošću. Adis Kutkut, poznatiji kao Bilein, je umjetnik iz Sarajeva koji se može pohvaliti činjenicom da je u inostranstvu mnogo poznatiji nego u gradu u kojem živi. Kako je rekao, to je jedan odličan reality check. Moje ime je Adnan Čomora, vi slušate još jednu epizodu podcasta Glasu mladih. Kao i svih prethodnih epizoda koje se dešavaju pod mojom komandom, nije mi cilj ispričati priču koju možete pronaći na internetu i sažeto razgovarati o već ispričanim temama. Više od 30 labelova, 2 filma, 3. dugometražni u nastanku, video igrica, 1000 sati za mix pultom, ilustracija, dizajn. Zaboravit ću navesti čime se sve bavi i šta ga čini jednom od najcjenjenijih BH umjetnika, ali neke priče vrijedi ispričati jer se dešavaju u momentu u kojem dišemo. Njegove priče su upravo to. U uvodu razgovora predstavio se sam, jer meni je to uvijek najteže, predstaviti sebe i gosta. Ali dobrodošli u 23. stoljeće, s teme na temu.
E, tako se to radi. Kratko, ali jebi tačno. Jeste, tata, ubiće ga bili kao zeca. Masa polje!
Nikaj, hvala što došao. Ima tu nekoliko stvari. Mislim da te jedno 5 ili 6 mojih gostiju u ovom istom podcastu spominjalo prije ove epizode. A ona, meni nekako dugo i plan da uradim. Imao sam, recimo, kod najave sam imao najveći problem. Nisam znao kako da te predstavim. To mi nekako, generalno mi je to problem. Pogotovo kod ljudi koji rade više stvari odjednom, pa mi je nekako uvijek najlakše pitat kako ti sebe predstavljaš i kako ti je najlakše da se predstaviš. Kako se doživljavaš uopšte? S obzirom na sve što radiš.
Kreator, multikreator, a isključivo kompozitor, jel? Mislim, ono, znaš, smiješno mi je reći sad producent, jer jest to dio, ono, s kojim sam krenuo, ali naravno, sazrijevamo, imamo mnogo neke kompleksnije dodatke svim tim pojmovima i onda kažemo, jel, na producent kažeš kompozitor, kažeš još, ono, nemam pojma, dizajner, sad, zbog filma, šta ću sad, sad moram, ono, i ljudi me oslovljavaju kao i pozivaju sve kao filmmaker, kao, i onda kažem, ok, ono, dodajem te stvari vamo isto kao da su neki beđevi, znaš, ono, tako da, kako ko probere za koju potrebu, znaš, ono, festivali oslovljavaju producent, DJ, ovi, oko film festivala opet oslovljavaju filmmaker, kompozitor, znaš, kako ko hoće.
A s obzirom da plivaš u svim vodama, koji je tvoj common ground? Ako ga znaš uopšte, znam za neka to pravo teško i možda i definicija
sam sebi. Znaš što, zvučit će smiješno, ali fakat jeste ono ključna stvar kao možeš reći umjetnik, to je to. On, jer on sve što jest pod tom granom i nekako svega čega se dotiče umjetnost, ili grafički dizajn, ili muzika, ili taj ilustracija, ili film, da.
Ajmo završiti sa Fugitivom. Znači, uvijek mi je pravo drago kad vidim da neki proizvod odavde koji je skoro pa nastao pa do it yourself, i ako nije do it yourself, i ako je tu naravno uključeno više ljudi i tako dalje, ima poprilično dug i ozbiljan put. Ono, znači, mislim da se ne može nabrojati više stvari, ono, možda na prste dvije ruke otprilike koje su iz BH toliko dugo žive, a evo tvoj Fugitive, iako je pionir možda u državi, živi i to poprilično na svim meridijanima i na jako mnogo mjesta ekstremno udaljenih od Bosne i Hercegovine na svijetu.
Da.
Jesi očekivao to kad ga pravio?
Ja mislim da, ono, povodom kako ovo radimo s muzikom, od prilike jedanke sam očekivao da postoji, mislim, već imaš kao neki fanbase koji te prati bez obzira šta praviš, ili muzika, ili neke vizuale, to sve, ok, ta strana. Nisam se smatrao lično dovoljno ozbiljnim da kažem, ok, ja sam neki nivo što se tiče kao kontanja, kako napisat, ono, prvi put pišem scenarij, prvi put kontam. Ja sam nešto pisao vezano za release, ono, prije to su bile neke kratke pričice kao da povežu, da naprave kohezivno, znači, neki svijet i to sve. I onda sam to kao nadograđivo, ali nisam nikad išao ovoliko detaljno i da uzmam masterclass, da učim, ono, otprilike neke pravo bitne stvari.
Čiji si masterclass uzuo?
Pa grabio sam, znaš šta, ono, to mi je čisto i radi toga što obožavam te ljude, ono, ugrabio sam David Lyncha, Werner Herzoga, Neil Gaimana, uzeo sam Hans Zimmera isto obavezno i njihova ona lična iskustva. Znaš, manje više, oni, to i nije neki sad direktni masterclass, ali njihova lična iskustva jesu, jer oni tu bukvalno mi daju neke ono detalje koje nisam znao, i onda skontaš koliko su neke stvari jednostavne, a naravno koliko ti isto tako treba sreće, ko što su oni imali za neke stvari ono ekstremno, ono da naprave nešto tako suludo i da to prođe.
Da.
Kombinacija toga i sreće isto, mislim, jako bilo bitno u ovoj situaciji, jer onaj, to je ono što je bilo momentum da, kao što kažeš, ti ekstremni meridijani, kao kažu, e, ovo je vrlo drugačije, interesantno, i zašto je ovo ovako, na ovakav način narativna, nije po to nekom školskom modu i to se, ali meni poznato isto više oko zvuka i muzike, pa sam ja i to nekako prioritizirao, napravio nešto totalno obrnuto. I mislim, ono, bio je to rizik, ali ono, nisam očekivao da će baš da tako lijepo uzmeš.
Da. A, mislim, bez obzira, radio film od 5 minuta, radio film od 5 sati, dug je to proces i previše stvari ima. Pomišljao da odustaneš. Ovo te pitam iz razloga što znam neku vrstu tvoje sušte suprotnosti sa ličnošću, ja znam da uvijek voliš da ono, i to stvarno, ono, bukvalno svakom intervju koji ste kada uvijek stoji ono u vodu nekako čovjek koji pomjera granice. Jel ti kad palo na pamet da odustaneš i jel ti kad palo na pamet da kažeš ovo možda je ovo preveliko?
Možda je prije bio takav osjećaj, zato što je sredina vrlo obeshrabrujuća. Ne smiješ ti tek tako. Ne da kažem, ne smiješ ti tek tako imati svoje ideje, zato što ono, mi imamo taj mentalitet gdje ljudi imaju dovoljno energije da se bave tuđim ono, stvarima, tuđim projektima i tuđim ono, idejama i obeshrabruju te stvari. Nemamo mi toliko kolektivan vjetar u leđa i mogu reći da sam zbog tog malo ljubomoran na okolne zemlje čiji je kulturni sistem mentalno stabilniji od našeg. Da kažu ljudi kao, e, ovo je super, nije moja stvar, ali podržavam to. Počelo je to malo, možda kao, dosta ljudi su postali zreliji vremenom, ja mislim, pa je to nešto kao popratno. Ali prije je bilo obeshrabrujuće mnogo više, bilo je mnogo, mnogo komplikovano razmišljati, napraviti nešto, ako cijela ta okolina zrači tim da kao, šta to ti radiš, znaš ko? Onda se
što ti to radi?
Da, osjećaš određeni pritisak u zraku gdje je ono, ok, jedini način da se izbjegne taj pritisak je ono tipa izolacija jedna totalna i ono život na nekom internetu, u nekom studiju i to, što i jesam radio. Nisam ono puno se izlagao u toj sredini, čisto da ne bi pao pod takav utjecaj. I ja mislim da je to, što je najluđe, znači to i, na primjer, pandemija, bila jedna kombinacija koja je bila ono, ok, sad je pravo vrijeme da počnemo nešto totalno nenormalno i da probamo, zato što jel imamo ovo znanje, imamo, može li se ovo naučiti, može, kombinacije s ljudima koji imaju iste želje. I ono, u ovom slučaju bilo su neki ljudi ono, iz Škotske, iz Tajvana, ono, iz Australije, pravo su lude kombinacije.
Jedan od razloga što sam te zvao u goste je upravo taj što nisam htio da ni u jednom momentu ovog razgovora bude da li je bilo institucionalne podrške. Znaš, nas zva ona neka pitanja koja se nekako retroaktivno ono, pominju za svakoga ako radio nešto sam. Kako smo rekli u uvodu, ti nisi to završio sam, ti si to možda sam počeo. Mm-hmm. I naravno bilo je tu ono i pomoći i tako dalje. Međutim, izguro si jedan od najvećih projekata koji su možda ljudi ovdje vidjeli, da ga nisu bili svjesni, koji su ovdje nalazi.
Da.
Šta je bio ono, možda, najteži moment koji u kompletnom kreativnom radu, od dakle, pisanja scenarija pa do, da ne govorimo o ilustracijama, da ne govorimo o crtežima, o animaciji, o produkciji, o svemu ostalom?
Ja mislim da,
izvini, još pored svih ostalih obaveza koje imaš u međuvremenu.
Pa uporedo, znači, napraviti nešto, a prije, na primjer, 6 godina smo počeli raditi aktivno na onoj horor, što se zove Skorn, onaj u Srbiji, i onda i uporedo album. I onda je bilo kao, zapravo je ova prvobitna ideja ovog filma je bila da bude dio toga muzički video. I kad sam vidio šta smo mi napravili, ono prvi 3 minute, možda i manje. Rekao sam, on apsolutno ne može biti muzički video. Ono, izbrisali smo kompletnu traku i počeli dodavati zvukove i reći, ok, ali kako napraviti sad priču od ovoga? To je bio dio gdje je bilo samo, nisam apsolutno bio siguran šta predstavlja taj projekat, ali sam vidio da je nešto mnogo veće nego što smo uopšte mogli zamisliti, zato što smo kao toliko energije samo izbacili u te dvije minute, da je to stvarno počelo da izgleda kao trailer filma koji ne postoji. I onda nam je to bio materijal da skočimo. I druga jedina poteškoća je bila, sad imaš ljude koji ti govore, hej, lokalne institucije sigurno će podržati ovo. Znači, moja statistika može se komodno objaviti, ono, koliko institucija i različitih ono, firmi i ne znam, čita e-mailove svoje. Ne možeš to da vjeruješ. To bukvalno ne možeš da vjeruješ.
Brings back the memories.
Da, ono, i follow-up i sve. Znači, mi smo napravili i website i e-mail, tačno bude oficijalan, normalno, jel, da ne budemo samo neki Gmailovci. I oficijalno poslali primjer, ponudu, pregled, konstrukciju, plan, znaš, ono, sve kohezivno i sve. Ja sam dobio ono, bukvalno lično odgovore ljudi ono, ispred mene koji govore, ma ko čita mailove? Ja sam bio ono totalno zbunjen šta onda radi s projektom. To je bilo najsmiješnije. Aj, nije to bilo ni malo strašno koliko je samo bilo smiješno. Nalijetat na vrlo ozbiljne korespondencije koji imaju lično mišljenje da mailovi nisu sistem za guranje bilo kakvih velikih projekata. I onda sam dobio, pa hajde, sjest ćemo na kafu da popričamo, / ostajemo na vezi.
Popste likat u kafu.
Dvije najveće izjave.
Popste likat u kafu.
Vjeruješ da jesmo. U mislima.
Ona, neko moje iskustvo govori da je to, mislim, dešavalo se. Ali onaj, kad je bila premijera i kad se već počeo osvajati nagrade, jer nije samo jedna u pitanju, bilo ih je više i kad je bilo svega, onaj, posle toga popili kafu ili bar bio poziv za kafu posle toga.
To je ta nekak tako čudno.
General posle bitke.
Kroz referenca, jest ono, to je, ja to raj kažem Jackin kompleks. Zašto? Zato što se sjećam da tada je bio moment jedan gdje kao kada je neko ime vani napravilo neki ono fundamentalno velik skok u određenim stvarima, lokalni identitet mora da se prsa od to ime na neki način, direktno i indirektno nije bitno, ali ono kao ej, mi smo ovo napravili, kao kontam da ne lajem, znači ali u biti ovaj jest, to se upravo dešava. Dešava se da kao mnogo ljudi onda kao počinje sada dolazi i kao a pa ovo je ozbiljno, kao pa bilo je ozbiljno od samog od prvog dana, bla, bla. Mislim, to su onda post frustracije gdje je kao I told you so, totalno su, mislim, ono trivijalne, razumiješ, ali opet na drugu stranu opet se pojavilo ljudi za koji, na primjer, nisam očekivao i korespondencije za koji nisam očekivao da su sad itekako zainteresovane i da imaju kao ono puni fokus na šta će sljedeće biti, šta će sljedeće raditi i kako dalje možemo nešto sarađivati u budućnosti.
Kao tipa Fugitive 2, jel?
Da, da.
Je li to mrtvo slovo na papiru ili neki načelni dogovor?
To je mrtvo slovo na papiru. To je nešto što se već počelo pisati. I to je nešto što treba da bude, recimo, na osnovu ovog već iskustva, treba da bude troduplo zbiljnije i treba da bude full feature film. Znači, 2 sata minimalno, bukvalno. S obzirom na tehnologiju koju sad imamo. Mi smo naučili čak i onaj motion capture rad. Pola ovih robota i scena smo bukvalno snimali mene kako sjedam, ustajem, trčim, padam, nemam pojma ono po sobi. Ona, jer smo morali sve, dosta smo stvari morali raditi sami. I onda to iskustvo je nezamjenjivo ono, na kraju dana.
Viš kako se ono, karte okrenu u jednom momentu, onaj, od popćemo kafu do postoje ljudi koji već sad su zainteresovani za full feature film.
Da. To je, ono, mislim, gledam s optimizmom sve te stvari, čak i ove neke smiješne stvari su sad, ono, nekako, ne znam, jednostavno je drugačije kad, ok, ako moramo na takav način pokazati kvalitete određenih stvari kroz inostranstvo, da onda lokalno slavimo, nije problem, ali je bitno da nešto radimo, konkretno, i to mi je jedina želja u biti.
Spominuo sam malo prije nešto zove, kako ti to zove, Jackin kompleks, ja imam neku sličnu formulaciju. Tad će on.
Tačo on je, pa, ja, to je ta jedna, to je početna strana i ovo je ona zadnja strana. Tačo on je, nemam pojma, kao ništa ljude ne može impresionirati ovdje ako se tiče lokalnog. Ja sam svjestan da su ljudi smoreni određenim monotonim sadržajem i stvarima i onda ih, onda imaju osjećaj da se ništa iznenađujuće ne može desiti. To možemo ovako psihološki posmatrati, ali onaj, ja mislim da ovo drugo što se sljedeće desi je iznenađenje da ipak može nešto da se desi, ali ljudima je potrebno toliko više to nekako ispred nosa staviti da, da se promijeni cijeli taj mindset, da bude, e, sad je vrijeme za ono drugu ekstremu koja je ono kao preveličavanje, neko ono kao jao, šta je ovo, kao kako je ovo, jest super, hvala. Ali ono, mi trebamo već da se naviknemo da određene stvari, ako vidimo na prvu da su, da su, da su ono sjajne, da su projekti sjajni, da ne znam šta je, jel festival muzički, jel, jel izložba, jel nemam pojma, neka samo inicijativa, opet, opet grupi ljudi koji žele da napravi nešto interesantno, treba, mislim, da bi se desile, treba početi sa šta ćemo, treba početi sa daj da poguramo, daj da napravimo nešto od toga.
Imaš osjećaj da si malo priznati van nego ovdje?
Pa naravno da jesam. Mi imamo...
Pa ja znam da jesi, ali onaj, kaže, ne idem s tobom po turnejama, ne idem s tobom na nastupe, tako da ono, znaš, zanima me taj feedback. Evo, nedavno se vratio, dakle, da, iz Holandije i to, pa znaš, s te strane me zanima.
Vani je haotično. Vani potpisujem autograme, dobivam poklone, nemam pojma, fotkam se, znači, na tri metra, ono, svaka tri metra do stage-a, razumiješ. Ono, isto kao, isto bipolarno, znaš, kao da prođeš kroz portal i onda dođeš to, i onda dođeš vamo, i onda kao, nemam pojma, ono...
Iako onaj.
Neće niko ni da ti, ono, kaže koliko je sati na ulici, ono. Kao, znaš, kao, kao da te podigne se zebri ako se slobiš. Ono, imaš tu ekstremu, ali znaš šta, znaš kako je to meni, ono... Mi smo se zezali kao, brate, kako je dobro imati ovakav feedback za ovdje, zato što te drži, ono, ne da ti egu da ti skoči, da ti kao kažeš, joj, ja sam ovaj, ja sam onaj, nego te drži na tlu čoveče, ono, uvijek. Uvijek ne možeš biti ono, kako da kažem, sredina je takva da ne možeš biti kretin. Vani. Ali to je sad moje ono tumačenje, naravno to ima razni varijabli ili to, ali vani je fakat onaj, zbog moja diskografija je
stvari, ozbiljna.
Da, preko 30 labelova sam izbacio muziku ovaj od 2008. I svi ti labelovi imaju i dalje tonu stvari koje rade, možda su se neki zatvorili, prešli u neke druge formate i to su poznanstva, to su ljudi koji ono zateknem bilo gdje da putujem, jer njima je, nemam pojma, let, ono, tipa 50 eura sjedne, aj vamo, dođe tamo, nemam pojma, svi su uvezani, jer takva je industrija i tako funkcionira i onda pravo je čudno to vidjeti, doživjeti, eto, mislim, ono, ne bi rekao da je to culture shock, ali na dugu stazu pravo ti bude žao što je BiH izuzeta iz takve energije, da se zna sa svim ovim ljudima, sa svom industrijom, sa svim ovim klubovima i da ljudi počnu da razmjenjuju čak ono kao naš ono i posjete i bez neke potrebe za ukiranjem tih stvarima, da ono, naš ovdje ljudi dođu ono, da sarađuju ko uvijek, sve doživljavamo kao da prvi put ljudi dolaze, ono, kao, znaš, nije ono kao neko dugogodišnje poznanstvo. Možda je sad krenulo, jer naravno, imamo sad festivale, imamo prijatelja, imamo ono, znaš, kao, da se dešava sa raznim DJ-evima i to, da se sad, ono, nekako ostaje u dobrim odnosima, čak što više i regionalno, više nego ikad. Ali sad, ono, tipa da kažeš, ono, dva flora, tri flora, puna, znači, ljudi, svih žanrova, znaš, ono, držimo se oko ovih bitnih festivala koji su opstali.
Da.
I to je super, jeste, to je bitno, eto, hajde.
Jesli ovaj, koristio ove chat GPT-ove, koristio ove...
Mid Journey sam bio jedno vrijeme pretplaćen ovaj, zato što sam htio samo da vidim koje su mogućnosti, kako može da mi pomogne ako neki referenciji za razumijevati ono, kompozicije određenih crteža i stvari. Mid Journey definitivno znaju ljudi šta rade kad prave te konstrukcije, ono, stvari, ali napravili smo Hyperbinary cijeli, na primjer, show. Stable Diffusion je drugi kao program koji parira Mid Journey-u, ali sa tim možeš napraviti cijeli video. Ima sad na mom YouTube kanalu cijeli moj show koji je ubačen bio kao video da izađe kao totalno ono kao AI constructed, ono construct video. I onda sad umjesto one mase ljudi koje imaš ono, koji su bili u Antwerpu, ovako 15.000 ljudi izgledaju kao neki roboti koji plešu u publici ono, na ovu muziku, znaš kako to suludo izgleda. Probao sam ChatGPT, ChatGPT je jako suluda mašina, ono, zato što možeš reći ono, ej, ispričaj mi neke stvari o tom i tom. I onda skontaš, moć AI leži u tome da kad ti ispriča, ti kažeš ok, ono, izvadio je datu odnekle, ali kad kažeš, ajde sad mi to ispričaj kao 15-godišnjak, stvarno tu tek vidiš moć. Da AI mora da razmišlja na drugi način, ne samo da vadi podatke odnekle, nego da kao pokušava objasniti. I ja mislim da to je nevjerovatna pomoć, ja mislim, učiteljima i nekim ljudima.
Znači, kao, meni ovo, recimo, jedan od genijalnih načina da se završi razgovor iz razloga što, ne znam, sam tebi kad rekao, par nekih ljudi koje ti poznaješ sigurno sam spomenuo par puta kad sam se slušao uživo kad svirao ovdje. Mm-hmm. Ko meni je bila ja muzika, ono, stvar koja je iz 23. stoljeća. A ja znam da ti imaš neke pravo bliske veze s Japanom i tako dalje, a ja tu državu kao Južnu Koreju doživljavam kao države koje su već u 23. stoljeću, a ne u 21. koji su ovdje. I sad uz ovo sve što si mi ispričao, onaj, nekako mi to dođe, ono, ko savršena konkluzija ovog kompletnog razgovora. Ono što me zanima, šta ti je dalje pomicanje granice? Šta je stvar koju planiraš da radiš, a da se možda nisi s njom susretao? Sad, možda je nezahvalno govoriti kad će to, ali u kom obliku će biti?
Moja trenutno najinteresantnija saradnja koja se dešava, koja je proizašla iz filma i ove muzike zadnjeg albuma, je što sam počeo raditi za Hamkus, ovaj brand odjeće koji je iz Guangzhoua, koji je radio sad sa Adidasom kolaboraciju, i to je bio moj prvi posao s njima. I onda smo kao nekako prešli u stalni neki radni odnos, u biti ono kako oni izbacuju neke videe. Oni su brand koji su krenuli kao kostimografi za neke filmove. Ja mislim, ako ste gledali ono, ako su ljudi gledali kao Foundation, mogli su da vide, i još ima par filmova, mogli su da vide njihovu odjeću. I onda sam skontali da to mogu pretvoriti u brand. Žele da povežu moju muziku sa svojim futurističnim brendom, sa svojom odjećom, i da to nekako ide svojim prirodnim tokom, jer oni predstavljaju uvijek svoju odjeću i svoje revije kao da je dio nekog filma. Meni se to jako sviđa, zato što je upravo u pravcu u kojem ja nisto volim da razmišljam kad pravim obrnutu stvar, znači s druge strane identično kao gledalo. To je šta dalje. I na primjer, imaju još neki opcija što se tiče Japana, gdje sam prije pandemije dizajnirao neke logotipove, one japanske kamone simbole za par onih sci-fi igračaka koje ono kao proizvode, zašto igra industrija igračaka i onih modela u Japanu nešto najrazvijenije što sam u životu vidio kad sam bio tamo. Trebao bi ponovo da idem u Tokio, ono, na neki malo duži period, da upravo to malo radim, ali da ono, u smislu nekako da budem u super poziciji, ono, u smislu odatle opet treba raditi i ovu odjeću. Novi album pripremam i sve pokušavam nekako da ih ono, sve to neka ekipa koja voli iste stvari, i onda malo ono kao, upoznajte se. I jako je super to, zato što ono, svi imaju neke te elemente, može se nešto desiti novo i to. Ja sa Cheng Weijijom, s kojim se radi Fugitive, isto pripremam nešto novo za album, vizualno, pa želimo, jer želimo da radimo više stvari zajedno. Pa se i isto vrijeme, jel, dešavaju se ovi novi film festivali, dodatni pozivi, to zbog ovih do sad osvojenih nagrada, kao, pa moram obraćati pažnju na to.
Zanima me za kraj to uvijek. Ja sam sebi uhvatim u situaciji da jednu te istu pjesmu slušam po mjesec dana, ili po 7 dana, ili po 15 dana, to je potpuno nebitno, znaš, sve dok me vozi i tu, je, razumiješ, ali to je konstantni repeat, tu nema nikakvog slušanja bilo čega drugog, to je samo jedna pjesma ili jedna traka, ili nešto, nije bitno, ili ona traje 2 minute, ili ona traje, ne znam, ti nija 15, potpuno nebitno, imaš ti te momente. Navodno, to sam negdje pročitao na internetu i čuo na TikToku, ali to je potpuno, možda ne mora da bude, što kaže, naučna istina, kao navodno ljudi koji imaju ADHD ili neku blagu vrstu autizma i tako dalje imaju te navike.
Ja mislim da je to u kontrastu, ako je ADHD, to je vrlo teško je održati fokus na jednoj traci. Znači, ono, razbacaš se.
Moguće, ovo je samo, kad je pošto kupio, pa to probao.
Ono, pa onaj attention disorder u biti, eto, to je to. I u biti on ti govori ono da ti ne možeš uopšte imati fokus na nekim stvarima. Jer se možeš vraćati ovako na trake, ali ne možeš ostati do kraja, što bi rekli, ono, znači nisi u stanju, na primjer, ni film pogledati do kraja ono određene stvari. To je vrlo zeznuto, ali, na primjer, ja mogu pričati sa s moje strane konstruktivizma mog, znači, ono, ali to je lako razumljivo, zato što kao, jel, sjediš, praviš traku od nule, znaš je svaku manu, znaš je svaku grešku, znaš je sve i trebaš se nekad udaliti od nje ili zovniti nekog s friškim parom ušiju da ti kaže ono šta je okej okay ili nije okej okay, jer gubiš objektivno mišljenje o tome jel valja traka ili ne. I to je vrlo zeznuto kod producenata zbog toga što kao ti si više, tebe ta traka smorila, oprala te ko neka reklama od ovih dostavljača na Facebooku, znaš kao imaš te situacije. Ali imaš isto i ove kao vrlo catchy muzika, jednostavno ono, imaš moment, stvarno se navuči na određenu traku. Da. Mi smo svi imali, ne znam, jel to isto ima veze s uzrastima, jel ono, znaš kao, ali ne možeš ti nikad izglavio više izbit freestylera, razumiješ? Da,
recimo.
Znaš, ono, kao jedan od mnogih primjera šta se dešava. I to se dešava nekad u tim ono, određenim godima. Ja mislim da to u muzičkoj industriji ima neki svoj sigurno pojam šta je to. Ne bi ja to nazvao da je trendy, ali ima psihologiju za sebe.
Da. To sam baš s Cindigom razgovarao isto na ovoj poziciji. Imaš li, mislim, pretpostavljam da imaš, traka koje nekako su ostale u nekim ladicama tamo, u nekim folderima koje nikad objavio nisi, koje su možda potencijalni, ono, ajmo reći money maker, recimo, ono, kao neki opšti generalni izraz.
Infinite Blue je stajao 6-7 godina zajedno sa videom, prije nego što je izašla i na kraju je izašla ono, na Adult Swim, ono, kao, ono, između nejam pojma Rick and Morty-a i ovi oni stvari, ono, totalno za nepovjerovatno, ono, da, ali isto tako dokaz da, ono, ne možeš nikad vidjeti objektivno traku, ono, i misliti, ono, ne znam, da ne valja ili ovo ili ono, jednostavno, mislim sad, ono, kao s ovim godinama koje imam, mogu reći, ne znat kakve ti je traka, ono, ali treba izbaciti, ne treba stavljati da skuplja prašinu, puno greški sam takvih napravio. Jednom sam, bila je i ta priča, čak i dio biografije u 2004. jer ja sam krenuo s tehnom.
Da.
Oko 1800 hip-hop traka, 300 tehno traka, sve to ciknulo sa lošom instalacijom zajedno sa backupom. I onda je bilo... Ma ja, onda je bio interstellar moment, znaš, ono, da li uopšte nastaviti rad ovo, zato što sad nemaš više ni bazu, ni semplove i ono, sve što si htio izdavat je izgubljeno. I tad je bilo jako skupo vratiti podatke. Ono, samo su firme to radile.
Da.
Ne znaš ni jel živo i to. I nema u BiH isto, ima, bilo je tad samo u Hrvatskoj kao i koliko su već naplaćivali po gigabajtu ili nešto tako. Ja, ima. Ima i dan danas traka, u biti to je to. Ono, ima i dan danas traka koje, ne znam, gdje ću ih izbaciti, ono, jer pravo su različite, jer sad više muzike volim, samo da pravim različite i to je to.
Kad spominu to, ona, imam prijatelja koji ima najskuplji podmetač za pivu na svijetu. 300 bitcoina unutra kojima ne može apsolutno ništa.
Jel da je da boli?
Jao, kakav moment.
To ti je to. E, onaj, pravo mi je žao što moram ostati. Onaj, ali hvala ti mnogo, ja znam da će biti još prilike da nastavljam ove stvari. Radiš još, nastavit ćeš da radiš još i hvala ti na ovom vremenu.
Hvala i tebi na pozivu i
čujemo se, vidimo se. Slušajte nas na svim platformama.
Jedino što nisam siguran da li je istina jeste ovaj posljednji podatak koji smo rekli o najskupljem podmetaču za pivo sa 300 bitcoina na njemu. Možda su bila 3, 30, 300, 3000. Nije ni bitno.
Iskupat će tebe, Bili, ja ti kažem.
Slušali ste Arisa Belina Kutkuta koji vas je kroz svoj rad provozao kroz budućnost koja slijedi i onu u kojoj već živimo. Ukoliko ga niste slušali i gledali ranije, imate sve dostupne inpute i alate. YouTube, Spotify, iTunes i sve slične servise na internetu.
Ovu epizodu i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcasts. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Slušamo se uskoro.